بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات لره حقدا صفة الصفوة كتابدن اوقوب شو يركي توختگندك امام ابن الجوزي اتتلفتي ابتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم صداع في بيت عائشة فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه فقال بل أنا ورأساه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باشلر أغرش باشلر وإن شاء الله مشروع حقد رواية خلية الأركي رسول الله صلى الله عليه وسلم kasalliklari boshlangan kuni Oyisha onamiz aytdilar. Oyisha onamiz voy boshim og'riyapti, bor asah dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga Oyisha onamizga javoban aytdilarki, meni boshim og'riyapti. Men voy boshim desam bo'ladi deb aytdilar. Shu kundan boshlab kasalliklari borgan sari og'irlashib bora boshladi. Xususan Maymuna radhiyallohu anha, Ummul Mu'minin Maymuna onamizning uylarida juda og'ir kasallik bilan yotib qoldilar. Keyin hammalari bilishardi o'zi Oyisha onamizni yaxshi ko'rishlarini va Oyisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'proq xizmat qilishda mashhur edilar. Boshqa ayollardan ko'ra yoshlari kichkina bo'lganligi uchun ham, harakatchan bo'lganliklari uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yaxshi qarardilar, ko'proq xizmat qilardilar. Muomalalari ham albatta o'zgacha bo'lgan. Shu jihatlardan inson tabiatiga binoan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham Oyisha onamizni ko'proq suyardilar, ko'proq yaxshi ko'rardilar. Va bundan tashqari har kecha kasal odam uydan uyga ko'chib yurish og'ir keladi. Bitta uyda davolash kerak bo'ladi kasal odamni. Har kuni yoq ko'chirib, har kuni bu yoq ko'chirib kasal kishini bezovta qilish to'g'ri bo'lmaydi. Shu jihatlarni olib Oyisha onamizning uylarida davolanishliklarini boshqa ayollardan ruxsat so'radilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning barcha ayollari bunga ruxsat berishdi. Kasallik muddatlari 12 kunga cho'zildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kasalliklari og'ir bo'lgan paytda eng qattiq tashvish bildirib so'raydigan narsalari doimo jamoat namozi haqida bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizdan kasal bo'lib yotib so'radilar. Jamoat namozni o'qishdimi deb so'radilar. Shunda Oyisha onamiz yo'q, sizni kutib turishdi deb javob qildim. Jamoat sizni kutib turibdi, ey Rasululloh, namoz o'qimasdan hozir Rasululloh chiqishlarini kutib o'tiribmiz deb kutib o'tirishibdi. Hammalari bo'lmasam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal ekanliklarini bilishadi, ammo lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik ekanlar boshqa odam imomlikka o'tishga rozi bo'lmasdi. Hammalari Rasululloh o'zlari chiqib imomlikka o'tsalar o'tadilar. O'rinlariga hech kim imomlikka rozi bo'lmasdi. Qanday qilib imomlikka o'taman Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari hayot o'tib tursalar deb uyalishardi, Allohdan uyalishardi, taqvo qilishardi. Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, "Va'uli ma'an fil mihdab fa fa'alna faghtasala. Thumma dhahaba li yanu'a fa ughmiya alayhi. Thumma afaq fa qala asalla an-nas." Menga bir idishda suv beringlar deb talab qildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sovuq suv berishdi. Sovuq suv so'raldi, sovuq suv berildi. Keyin yuvindilar, shu sovuq suv bilan yuvindilar, chunki isitmalari juda ham ko'tarilib ketgandi. Boshlari qattiq og'rib o'tganda shu sovuq suvda yuvinsam isitma tusharmikin deb umid qilib yuvindilar. Jasadlarini sovuq suv bilan sovutganlaridan keyin tikka turib masjidga chiqaman deb harakat qilgandilar yana kasallik og'irlashib hushlaridan ketib qoldilar. yana hushlariga qaytib kelganlaridan keyin birinchi so'ragan savollari odamlar jamoat namozni o'qishdimi deb so'radilar. Oysha onamiz aytadilar, biz javob qildik, yo'q, hali sizni kutib turishibdi hali ham ey Rasululloh. An-nasu ukufun fil masjid yantaziruna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam li salati al-isha. Xufton namozida ekan odamlar hammalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kutib o'tirishardi, o'zlari chiqib imomlikka o'tsalar deb kutib o'tirishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin Abu Bakr roziyallohu anhuga elchi yubordilarda imomlikka o'tsin Abu Bakr dedilar. Va kana Abu Bakr rajulan raqiqan. Abu Bakr roziyallohu anhu juda ham yumshoq, muloyim, qalblari juda ham yumshoq inson edilar. Ya Umar, solli binnas dedilar Abu Bakr. Ey Umar, siz imomlikka o'ta qoling, men o'ta olmayman degandek, siz o'ting dedilar. Shunda Umar aytdilar, anta haqqu bidalik. Yo'q, siz haqliroqsiz, sizni tayin qildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'zingiz o'ting imomlikka dedilar. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu imomlikka o'tdilar. Imomlikka o'tib ta'sirlanib yig'lab yubordilar hatto. Bir necha kun shu hol davom etdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda og'ir, qattiq kasal, yotgan joylarda namoz o'qishga majbur bo'lardilar. Abu Bakr jamoatga imomlik qilib berardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin bir kuni sal kasal yengillashgan bo'lib, ikki kishiga suyangan hollarda chiqdilar masjidga. Abbos roziyallohu anhu bilan Ali roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yelkalariga suyanib, suyantirib ko'tarib olib chiqishdi. Peshin namozi edi. Abu Bakr roziyallohu anhu esa imomlikka o'tgan paytlarida imom bo'lib turgandilar. Payg'ambarimiz u kishiga ishora qilib, joyingizda imomlikda davom etavering dedilar. Shunda Abu Bakr imomlikdan orqaga qaytmoqchi bo'lganlarida, shunda Ali va Abbos roziyallohu anhumoga buyurdilar payg'ambarimizni ular olib borib Abu Bakr roziyallohu anhuni chap taraflariga o'tirg'izdilar. Shunday qilib Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarimizga iqtido qilardilar. Payg'ambarimiz o'tirgan hollarida imomlik qilardilar. Abu Bakr o'tirgan hollarida payg'ambarimizga iqtido qilardilar. Odamlar esa orqadan Abu Bakrga qarab iqtido qilishardi. Bir necha kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam og'ir holatda yotardilar. Abu Bakr roziyallohu anhu imomlikka o'tib turardilar. Oxirgi kun dushanba kuni. Dushanba kuni hamma sahobalar Abu Bakr roziyallohu anhu orqalarida iqtido qilgan hollarida turishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujralarida yotgan joylaridan, o'rinlaridan turib, derazadan pardani ochib jamoat masjidga qaradilar, jamoatni ko'rdilar. Jamoat hammalari bir tartibda Abu Bakr roziyallohu anhu iqtido qilgan hollarida turishgan ekan. Sahobiylardan ba'zilari namoz o'qiyotib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam derazadan qarayotganliklarini ko'rib qolishdi. Sifatlab aytishadi, Alloh taologa qasamki dedilar bir sahobiy, yuzlari shunaqayam bir nuroniy ediki, xuddi bir oppoq mushafning qog'oz varaq qog'ozidek nur sochilib turardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlaridan. Shunda jamoatni hammalari bir imomga iqtido qilib namoz o'qib turishganligini ko'rib tabassum qildilar. Tabassum qilib juda ham xursand bo'ldilar. Fahamamna an naftatina min al-farah bi ru'yati Nabi sallallohu alayhi vasallam. Fanakasa Abu Bakr ala aqibayhi li yasila as-saff wa dhanna anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kharij ila as-salah. فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى الستر فتوفي في يومه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ko'rganimizdan juda ham qattiq xursand bo'lib ketib, namozimizdan ham xayolimiz ketib qolay dedi. Abu Bakr imomlikda turgan hollarida payg'ambarimizni qaraganliklarini bilib orqaga qaytib safga qo'shilib, orqadagi safga ulanib olib payg'ambarimizga joy bo'shatmoqchi bo'ldilar. payg'ambarimiz hozir imomlikka chiqadilar degan umidda, shunda payg'ambarimiz ishora qilib qo'llari bilan namozinglarni davom ettiringlar dedilar va pardani yopdilar. Shu bilan ummatlari bilan xayrlashgan bo'lgan ekanlar ana shu kuni vafot qildilar sallallohu alayhi vasallam. Oyisha roziyallohu anha aytadilar, rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lgan kunlari quyidagi duo bilan o'zlarimizdan misol o'zlariga dam solardilar: اذهب البأس رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Kasallikni ketkazgin ey odamlarning parvardigori, shifo bergin, sen o'zing shifo beruvchi zotsan, sening shifoingdan boshqa hech qanday shifo yo'qdir. Shunday shifo berginki biron bir kasallikni ham qoldirmaydigan shifo bo'lsin deb duo qilar ekanlar. Oyisha onamiz yana aytadilarki, lamma taqulu rasululloh sollallohu alayhi vasallam fi maradihi allazi mata fihi اخذت بيده فجعلت امسح بها واقولها فنزع يده مني وقال ربي اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى. Shu duoni o'qib dam solishliklaridan Oyisha onamiz o'rgangan ekanlarda, payg'ambarimiz kasalliklari og'ir bo'lganda Oyisha onamiz aytibdilar, qo'llarini silab shu duoni o'qidim, takror o'qiyotgandim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarimni tortib olib aytdilarki, Parvardigoro, Robbi g'firli, ey Parvardigor, o'zing kechirgin meni va meni eng oliy do'stim, eng oliy do'st huzuriga olib ketgin. Ya'ni Parvardigor huzuriga, o'zingni huzuringa olib borgin meni degan ma'noda. Oyisha onamiz aytdilar, هذا آخر ما سمعته ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. Payg'ambarimizning so'zlaridan eng oxirgi eshitgan so'z mana shu edi. Yana keyingi rivoyatda Oyisha onamiz aytadilar, Mata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi bayti va yawmi va bayna sahri va nahri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening uyimda, mening navbat kunim, meni uyimda yotishlari kerak bo'lgan kuni va mening ko'kragimga boshlarini qo'ygan hollarida vafot qildilar. Yotgan paytlari, kasal bo'lib yotgan paytlari Abdurrahmon ibn Abi Bakr kirib keldilar. Oyisha onamiz akalari Abdurrahmon ibn Abi Bakr kirib keldilar. Qo'llarida yangi misvok, qo'l misvok turgan ekan. Abdurrahmon ibn Abi Bakr misvok ishlatgan hollarida kirib keldilar. Shunda payg'ambarimiz misvokka qaradilar. Oyisha onamiz darrov zakovatlari bilan sezdilar, bildilarki misvokka xohishlari ketdi. Oyisha onamiz o'zlarining akalaridan misvokni olib tishlari bilan yumshatdilar misvokning uchini. Tishim bilan yumshatib keyin nafaqtuhu, ya'ni silkitib tozaladim deb. Keyin qo'l payg'ambarning qo'llariga ushlatdim. Fastannaka ahsani ma ra'aytuhu mustannan qat. Hayotlarida eng chiroyli suratda misvok bilan tishlarini tozalaganlarini o'sha yerda ko'rdim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rardilar-ku. Doim tishlarini top-toza qilib misvok bilan tozalab yurardilar va juda ham yaxshi ko'rib, juda e'tibor bilan ishlatadilar misvokni. Oxirgi ishlatganlaridan juda ham e'tibor berib, juda go'zal suratda misvok qiladilar. Misvok bilan og'izlarini tozalardilar. Summa dhahaba yarfa'uhu ilayya fasaqata fi yadihi. Keyin misvokni menga ishlatib bo'lganlarning qaytarib berishga qo'llarini uzatganlar. مسواك شكيت فجعلت أدعو الله بدعاء كان يدعو به جبريل وكان هو يدعو به إذا مرض. شنو كورغان ننكي من دعاء خلا باشلان جبرايل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم dam solganlarida o'qiydigan duolari, payg'ambarimiz ham o'zlariga dam solganlarida o'qiydigan duolari bo'lgan duoni o'qiy boshladi. Payg'ambarimiz doim kasal bo'lsalar shu duoni o'qirdilar. Lekin oxirgi kasal bo'lgan mana shu kasalliklarida o'qimagandilar shu duoni, deyaptilar. Shu duoni men o'qidim. O'qisam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zlarini osmonga ko'tarib Ar-Rafiq al-A'la eng oliy dostum, eng oliy dost huzuriga deb umid qilib osmonga boshlarini ko'tardilar. Va shu bilan jonlari chiqib ketdi. Alhamdulillahi allazi jama'a bayna riqi wa riqihi fi akhir yawm min ayami ad-dunya. Oyishonamiz hamd sanolar aytibdi. Allohga hamdlar aytiblarki, Allohga hamdlar bo'lsinki, mana shu dunyodagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng oxirgi kunlarida mening so'lagim bilan o'zlar o'kishining so'laklarini Alloh jam qildi deydilar. Ya'ni men musvoqni tozalab, shim bilan tozalab, yumshatib beruvdim. Keyin payg'ambarimizga bergandim. Shu bilan mening so'lagim payg'ambarimiz so'laklari bilan birlashdi deb qiyomatdan birga bo'lishlikni umid qilgan holatda, ya'ni bir alomat sifatida aytyaptilar. Xursand bo'lib Allohga hamd salovatlar aytyaptilar. Yana boshqa hadisda aytardilar Oysha onamiz: "Inna min ni'amillahi alayya anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuffiya fi bayti wa fi yawmi wa bayna sahri wa nahri wa anna Alloha jama'a bayna riqi wa riqihi 'inda mawtihi." Alloh taoloning menga bergan eng buyuk ne'matlaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotlarini mening uyimda, mening kunimda, mening ko'kragim orasida, bo'ynim bilan ko'kragim orasida qildi va mening so'lagim bilan payg'ambarimizning so'raklarini, payg'ambarimiz vafotlari paytida Alloh o'zi jam qildi. Bu Allohga Allohning menga bergan buyuk ne'matlaridan deb xursand bo'lardilar. Keyin o'sha davomida shu misvak qissasini aytdilar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha kasal bo'lgan paytdagi bo'lgan ahvollaridan rivoyat qilib Oyisha onamiz aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lganlarida qo'llarini suvga botirib, yuzlarini artardilar muzlatish uchun, sovutish uchun. Isitma juda ham og'irligidan shunday qilib o'zlarini ovutardilar suv bilan. Va aytadilarki: La ilaha illalloh, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illalloh, inna lil mauti lasakarat. O'limning sakaratlari bor dedilar. Ya'ni o'lim kelganda insonni mast qilib qo'yadi, og'ir, juda qattiq og'irligidan. Og'riq juda ham qattiqligidan insonni mast qilib qo'yadi. Haqiqatda shunday ekan. O'lim paytidagi kasallik, og'rishlik juda ham qattiq bo'lar ekan deb aytadilar. Keyin qo'llarini ko'tarib osmonga qarab duo qilardilar: Fir rafiqil a'la. Eng oliy maqomda, eng oliy do'st huzurida degan ma'noda umid qilib Allohdan iltijo qilib so'rardilar. Hatta qubida va malat yaduhu. Ruhlari olinib, qo'llari tushdi. Yana Oyisha onamiz aytadilarki: Ma taraka Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinaran wala dirhaman wala shatan aw ba'iran wala awsa bi shay. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biron bir dinar ham, biron bir dirham ham, na kumush tashlab ketdilar. Hech qanday boylik tashlamadilar. Qo'y ham, tuya ham qoldirmadilar. Biron bir narsani vasiyat ham qilib tashlab ketmadilar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan bo'lgan rivoyat: Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kasal bo'lib yotgan paytlari keldilar. O'sha o'lim to'shagida yotganlarida Jibril alayhissalom shu payt kelib payg'ambarimizga aytdilar: "Alloh taolo sizga salom yo'lladi. Alloh taolo sizga salom aytdi va holingiz qanday bo'lyapti?" deb so'rayapti Alloh. Shunda payg'ambarimiz javob qilgan ekanlarki: "Men kasalligim og'ir bo'lyapti. Ey Allohning omonatdor elchisi Jibril, og'riyapman" dedilar. Ertasiga yana keldilar Jibril alayhissalom, bir ko'rib yana keldilar: "Ey Muhammad, Alloh taolo sizga salom aytyapti va qanday o'zingiz qanday his qilyapsiz?" deb so'radilar. "Men og'riyapman, ey Allohning amin, Allohning omonatdor bandasi." Uchinchi kuni keldilar yana. Uchinchi kuni kelganlarida Malakul Maut, o'lim farishtasi bilan birga keldilar. Shunda yana o'sha savol: "Alloh sizga salom yo'lladi. O'zingizni qanday his qilyapsiz?" deb so'rayapti. "Ey Allohning omonatdor elchisi, men og'riyapman" dedilar. "Yoningizdagi kim?" dedilar. Jibril alayhissalom aytdilarki: "Bu farishta, o'lim farishtasi. Va mening bu dunyoga bo'lgan aloqamning eng oxirgisi mana shu. Va sizning bu dunyoga bo'lgan eng oxirgi aloqangiz ham mana shu." Ya'ni bu dunyoga Jibril alayhissalom nima uchun tushardilar? Payg'ambarimiz bilan uchrashib, shu kishiga vahiy yetkazish uchun tushardilar. "Bo'ldi, endi qaytib tushmayman" dedilar. "Va shu bilan birga siz ham endi bu dunyoda yashamaysiz, bo'ldi. Oxirgi aloqangiz bu dunyoga mana shu hozirgi holat, hozirgi vaqt. Siz o'lganingizdan keyin odam bolalaridan kim halokatga ketsa, unga achinmayman." Ya'ni siz vafot qilganingizga achinaman, lekin sizdan keyin boshqa vafot qiladigan odamga achinmayman. "Va siz vafot qilganingizdan keyin bu yerga qaytib tushmayman" dedilar. Shu holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lim sakratini, o'limning mas qilishligini o'sha payt boshlaridan kechirdilar. Oldilarida bir idishda suv bor edi. O'limning sakrati, og'rig'i qattiq bo'lganda ana shu suvga qo'llarini kirgizib, yuzlariga suv bilan yuzlarini artib duo qilardilar: "Allohumma a'inni ala sakratul maut." Ey Allohim, sakratul mautga o'zing yordam bergin. Shunga sabr qilishga o'zing yordam bergin deb duo qilardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilib vafot qildilar dushanba kuni. Vafot qilganlaridan keyin bir kun qolib ketdilar. Seshanba kuni kechasi dafn qilindilar. Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilgan payt tashqari dedilar. O'zlarini bog'larida dehqonchilik qilardilar. Ertalab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kasalliklari yengilligini ko'rib, sal xotirjam bo'lib ketganlar. Keyin vafot qilganliklarini eshitib, darrov yugurib keldilar otlarida. Odamlar to'planishib turishgandi. Odamlarga qaramasdan to'g'ri Oysha qizlari payg'ambarimiz ayollari oldiga kirdilar. To'g'ri payg'ambarimizni oldilariga bordilar-da, payg'ambarimiz kiyim bilan o'rab qo'yilgandilar. Yuzlarini ochib payg'ambarimizni o'pib yig'ladilar. Payg'ambarimizni peshonalaridan o'pib, Abu Bakr roziyallohu anhu ko'zlaridan yosh to'kilib yig'lab aytdilarki: "Otam, onam sizga fido bo'lsin, ey Rasululloh. Qasam Allohgaki, Alloh taolo sizga ikkita o'limni jam qilmaydi. Mana birinchi vafot, birinchi o'lim Alloh taolo peshonangizga yozgan taqdir qilgan o'limni o'ldingiz, bu o'limdan qutuldingiz, endi qaytib o'lmaysiz, endi qayta vafot bo'lmaydi sizga, haqiqiy hayotga ketdingiz degan ma'noda aytib, yig'lab peshonalaridan o'pib, tibta hayyan va mayyita, tirikligingizda ham juda ham xushbo'y edingiz, vafot qilganingizda ham juda ham xushbo'y holda ketdingiz, juda ham xushbo'y holatdasiz dedilar.